батыстың өмір салты. Армысыздар, ардақтағайын. Бүгінде есірткі заттарын пайдалану адамзат қоғамының басты қиындықтарының бірі. Есірткі заттарына тәуелділікті әлемнің барлық елдерінен көруге болады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Бүгінде есірткі заттарын пайдалану адамзат қоғамының басты қиындықтарының бірі. Есірткі заттарына тәуелділікті әлемнің барлық елдерінен көруге болады. Тиісті ұйымдар мен мамандар батыс қоғамдарында есірткі заттарының күннен күнге таралуына алаңдаушылықтар білдіріп, ескерту жасады. Еуропаның есірткі заттарға тәуелділікті бақылау ұйымының мәліметіне сәйкес, 2018 жылы Еуропаның әр түрлі елдерінде 140-тан аса тонна кокаин анықталып тіркелді. Бұл көлем 2017 жылмен салыстырғанда 2 есе артық. Италияның Рим қаласындағы Иран телерадио бірлестігі ақпарат агенттігінің тілшісі Масуми Нежот осы елдегі есірткі заттарын қолданудың артуы туралы репортажында Италиядағы ресми статистикалық мәліметтерге сәйкес, бұл елдің есірткі заттарын қолдану тұрғысынан Ұлыбритания мен Франциядан кейін үшінші орында екенін хабарлады. Ол өз репортажында жанұялардың Италияның мектептерінде есірткі заттарының таратылуынан алаңдайтынын айтып, ата-аналардың оқушылардың есірткі тұзағына түсіп қалуынан қорқатынын жеткізді. Мамандардың пікірінше, Италия мен басқа Еуропа елдеріндегі есірткі заттары құрбандарының айтарлықтай бөлігін жастар құрайды. Статистикалық мәліметтер көрсеткендей, италиялық жастар мен жасөспірімдер арасында мектептерде есірткі заттарын қолдану өткен 2 жылда 39%-ға артты. Италия 18 жастан төмен адамдар арасында есірткі заттарын қолдану тұрғысынан Еуропада 2-ші орында тұр. Кокаин мен героин Италияда ең көп қолданылатын есірткі заттарының қатарына жатады. Ұлыбританияда жезөкшелік пен есірткі заттары саудасынан жылына түсетін табыстың жоғарылығына сәйкес, осы елдің ұлттық статистикалық басқармасы бірнеше жыл бұрын қара экономикадан, соның ішінде жезөкшелік пен есірткі заттарынан түсетін табысты ұлттық табыстар қатарына қойды. Гардианның жазуынша, Еуродақтың басқа елдері, соның ішінде Германия, Венгрия, Нидерланды, Аустрия мен Грекия жезөкшелік пен есірткі заттарынан түсетін табысты өздерінің ұлттық табыстарының қатарына қосқанына жылдар болды. Гардиан газеті Ұлыбританияның ұлттық статистикалық басқармасының мәліметіне сәйкес, бұл елдің 2014 жылы жезөкшелік пен есірткі заттарынан 12,7 миллиард фунт стерлинг табыс тапқанын хабарлады. Бұл газет жезөкшелік пен есірткі заттарынан түсетін мол табысқа тоқталып, бюджет тапшылығы мен зор қарызға ұшыраған Ұлыбритания үкіметіне жезөкшелік пен есірткі заттар экономикасынан түсетін табыстан салық алғаны дұрыстығын айтты. Мамандардың айтуынша, бұл статистика жезөкшелік пен есірткі заттарына қатысты барлық жайттарды қамтымайды. Статистикада Ұлыбританияда өндірілетін есірткі заттарының, яғни нашаның саудасы есепке алынбаған. Айта кету керек, Ұлыбританияда 4000-нан астам бала мен жасөспірім Лондон қаласындағы есірткі заттары бандаларына қатысады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Лондондағы есірткі заттары бандаларына қатысты адамдардың 46%-ын 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдер құрайды. Бұл адамдар Ұлыбританияның басқа қалаларына есірткі заттары мен ақша тасымалдау үшін қолданылады, және олардың көбі суық қарудың шабуылына ұшырайды. Ақшта қайтыс болған адамдар туралы хабарлар күн сайын таралады. Бірақ бұл елде есірткі заттарын тұтынудан күн сайын қайтыс болғандардың саны, атыстар мен жол апаттарынан қаза болатындардың санынан әлде қайда артық. Технологиялық қарқыны жоғары Нью-Йорктың биік мұнаралары мен ірі сауда үйлері маңында бет жүзі мен қарым-қатынасынан есірткіге тәуелділігін көруге болатын адамдар жүреді. Мындай адамдар көшелердің бұрыш-бұрышында өте нашар жағдайда өмір сүреді және оп-оңай бір-біріне есірткі таратады. Ақштағы барлық ресми статистикалық мәліметтер көрсеткендей, бұл елде есірткі заттарын тұтыну бір ауыр түйткілге айналды. Бұл елдің статистикалық мәліметтері мен ресми ақпараттарына сәйкес, қазіргі таңда барлық жас аралығында есірткі заттарына тәуелділік кеңінен таралып жатыр. Тіпті героин мен марихуана сияқты есірткі заттарын тұтыну өте ауыр деңгейге жетті. АқШ-тың NSDUH ұйымының денсаулық сақтау және есірткімен күрес туралы жылдық зерттеулеріне сәйкес, қазіргі таңда бұл елде жасы 12-ден жоғары 24 миллионнан астам адам есірткі заттарын қолданады. Осы елдің жасөспірімдері марихуана тұтынады. Статистикаға сәйкес, АқШ-та 12-17 жас аралығындағы кемінде 2 миллион 600 мың жасөспірім есірткі заттары тұтынудан зардап шегіп жүр. Жарияланған мәліметтерге сәйкес, 18-25 жас аралығында героинге тәуелділер саны өткен 7 жылда 2 есе артты. Бұл есепте айтылғандай, 2010 жылы есірткі заттарына тәуелді адамдардың 70%-дан астамы ер адамдар болды. 2017 жылы есірткі заттарына тәуелді әйел адамдардың саны күрт өсіп кетті. АқШ-тағы есірткі заттарына тәуелді адамдардың 45%-дан астамын әйелдер құрады. Қазіргі таңда есірткі заттарын тұтыну АқШ-та 50 жастан төмен адамдар өлімінің басты факторы болып табылады. Әлемнің көптеген елдерінде есірткі заттарын өндіру, сату және қолдануға тыйым салынғанына қарамастан, АқШ-тың CIA барлау қызметі өз саяси мақсаттарын орындау үшін есірткі заттарын қолданатыны байқалады. CIA-дің есірткі саудасындағы рөлі мен оны қауіпсіздік шараларында қолданатыны айқын. Бірнеше жыл бұрын Питер Дейл Скотт пен Джонатан Маршалл 1991 жылы басылып шыққан кокаин саясаты Орталық Америкадағы есірткі заттары армия мен CIA атты кітабында АқШ-тың есірткі заттармен күреске беріктігі жалған. CIA АқШ үкіметінен есірткі заттары контрабандасы саласындағы белсенділіктерге қатысты бұйрықтар алып отырған деп жазды. Осы арада Орталық барлау басқармасы бүкіл әлем бойынша тыйым салынған психотропты таблеткаларға ерекше назар аударып, оны адамдарды басқарудың кілті санап, оның әскерилер, дәрігерлер, мемлекеттік қызметкерлер, студенттер мен психикалық ауруларға шалдыққан науқастарға әсерін тексеруге кірісті. Жаһандық зерттеулер көрсеткендей, Орталық барлау ұйымы есірткі заттары саудасын басқаруға қатысады. Александр Чакперн мен Джеффри Клер «Ағы өлім» CIA мен есірткі заттары атты кітабында осы ұйымның есірткі заттарын сататын қылмыстық ұйымдармен 50 жылдық қатынасын әшкерелейді. Олар бұл кітапта АқШ-тың Ауғанстанға шабуылының себептерінің бірін есірткі заттар саудасын және орасан зор экономикалық көздерін осы барлау ұйымына қайтару деп атады. Кейбір батыс мамандары бұл жөнінде мынадай сенімде. CIA-дің АқШ-тың сыртындағы амалдарының қаражаты Ауғанстандағы есірткі заттары саудасынан қамтамасыз етіледі. Сол себепті АқШ-тың Ауғанстанда тынышсыздықтардың одан әрі жалғасуын бұрыннан бетер қалауын түсінуге болады. Халықаралық ресми көздер есірткі заттар мен ұйымдасқан қылмыстардан түсетін табыс пен айналымдағы ақша көлемін 1000 миллиард доллардан жоғары деп бағалап отыр. Енді мынаны сұрау керек. Осы орасан зор қаражат көлемі қалай және қандай жолмен халықаралық қаржы институттарында тасымалданады? Ал негізі АқШ-тың саясаттарына қарсы ресми құқықтық тұлғалар мен ұйымдардың қаржы айналымына оп-оңай шектеулер қойылады. Бұл сұрақтың жауабын батыс елдерінің барлау ұйымдарының есірткі мен психотропты заттарды өндіру және транзиттеудегі мүдделері мен бұл тартқысыз рөлінен алуға болады. 90-шы жылдардың орта шенінен бүгінге дейін Еуропа мен Американың 42 елінің Ауғанстанда орналасуы есірткі заттарын егу мен өндіру деңгейін арттырудан басқа нәтиже бермеді. 2001 жылы Ауғанстанда есірткі заттарын өндіру деңгейі 200 тоннадан аз болды. Ал 2018 жылы шетелдік күштердің болуына қарамастан бұл көлем 50%-ға артты. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің айтуынша, Ауғанстанда шетелдік әскер орналастырудың нәтижесі жастар арасында есірткі заттарына тәуелділік пен азғандықтың артуы болды. Отарлық және үстемшілдік саясат есірткі заттарын өндіретін елдердің халқын ғана емес, батыс елдері халқының әртүрлі әлеуметтік топтарын да өзінің теріс ықпалына түсірді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар!